говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода і я, Інна Кузнецова. Проблеми Нафтогазу України – економіка чи політика? Про це говоритимемо сьогодні з Богданом Соколовським, уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, та Геннадієм Рябцевим, фахівцем з енергетичних питань, заступником директора науково-технічного центру «Психея». Але це буде одразу після випуску новин.
Вітаю вас перед мікрофоном, Людмила Ванник. Коротко заголовки новин. Венеціанська комісія позитивно оцінила президентський проєкт змін до основного закону Конституції. Президент просить Рахункову палату посилити контроль за використанням коштів бюджету. В Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. А зараз детально про це та інше. Венеціанська комісія позитивно оцінила президентський проєкт змін до основного закону Конституції. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили міністр юстиції Микола Оніщук та представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук, яка зауважила.
Цілком очевидно, що пропозиції, які містяться у законопроєкті президента України, можуть бути основою для подальшого конституційного реформування.
Міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що необхідність затвердження парламентом в 226 голосів законопроекту про внесення змін до Конституції для спрямування до Конституційного суду є додатковою перешкодою.
Чи не вперше було відчуття, що Україну, коли йдеться про її наміри вдосконалення Конституції, розглядали як державу Європейської співдружності з відповідними коментарями на цей приклад. Комісія також висловила і ряд зауважень, і, до речі, немало, особливо коли йдеться про аналіз постатейного матеріалу.
Також міністр вважає, що парламент може відхилити законопроект про внесення змін до Конституції, автором якого є президент Віктор Ющенко. Висновки комісії за демократію через право Ради Європи, яку називають ще Венеціанською, є неодмінним етапом експертизи конституційних змін. Рішення комісії не несуть обов'язкового характеру. Президент просить Рахункову палату посилити контроль за використанням коштів бюджету. Віктор Ющенко направив листа голові Рахункової палати Валентину Семененко, в якому просить посилити контроль за використанням коштів бюджету поточного року. Як повідомляє прес-служба президента, з таким проханням глава держави звернувся, враховуючи наявність серйозних проблем у виконанні бюджету 2009. До міжнародних подій в Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. Мір Хосейн Мусаві, який за офіційними даними отримав поразку на президентських виборах 12 червня як кандидат від опозиції, бачить вихід зі ситуації у повторних виборах. Такий заклик Мусаві зробив сьогодні на мітингу 100 тисяч своїх прибічників, які зібралися в Тегерані, незважаючи на заборону влади. Акція пройшла без інцидентів. Прибічники опозиції стверджують, що в ході виборів, на яких офіційно переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад, були виявлені масові порушення. Розібратися зі скаргами Мусаві закликав і верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї. Ахмадінеджад натомість стверджує, що вибори пройшли чесно. Саміт Шанхайської співдружності відкрився в російському Єкатеринбурзі. Лідери країн цієї організації – Росії, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану – у вузькому колі обговорили питання безпеки і розвитку економічної співпраці в умовах глобальної кризи. Серед тем, які заплановані для обговорення на дводенному саміті, також ситуація в Афганістані та ядерна програма Північної Кореї. Пізніше очікують, що до роботи саміту приєднаються представники країн-спостерігачів – Афганістану, Пакистану, Індії та Ірану. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад планував уже сьогодні зустрітися в Єкатеринбурзі з російським колегою Дмитром Медведєвим. Однак відклав свій візит через політичну напругу в Ірані після президентських виборів. У Тбілісі невідомі вчинили напад на опозиційне наметове містечко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Тбілісі, на територію, яка розташована біля Держканцелярії, увірвались близько 20 осіб, озброєних палицями. Не зустрівши серйозного спротиву, нападники зламали намети і втекли. Опозиціонери називають те, що сталося, провокацією і погрожують новими акціями протесту. Ще один серйозний інцидент стався в той самий час сьогодні біля місії ООН в центрі Тбілісі. Одесі, де кілька неурядових організацій, в тому числі і організації біженців з Абхазії, проводили мітинг, приурочений до засідання Ради безпеки ООН з питань нової резолюції про ситуацію в зоні грузино-абхазького конфлікту. Демонстранти перекрили проспект біля будинку місії ООН. Одна з машин, в якій сиділи невідомі, протаранили натовп. Молодий чоловік, вискочивши з автомобіля, почав стріляти в повітря. Під час цього інциденту три жінки-учасниці акції отримали серйозні поранення. Одна з них перебуває в комі. Опозиціонери вимагають від влади розслідувати інцидент і покарати винних. У мене все на півгодини.
Дякую, Людмилі Ванник, за новини. І продовжуємо програму. Поруч зі мною в студії Геннадій Рябцев, фахівець з енергетичних питань, заступник директора науково-технічного центру «Психея», а трохи згодом на зв'язку буде Богдан Соколовський, уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, який перебуває зараз у Варшаві. Пане Рябцев, от скажіть, будь ласка, проблеми НАК «Нафтогаз України» стали головним болем європейського масштабу. Це заяви глави «Газпрому» Олексія Міллера. «Нафтогаз на межі банкрутства» – це вже заяви президента України Віктора Ющенка. І прем'єр Тимошенко в цей же час закликає нікому не вірити, каже, що, мовляв, все гаразд. То чия правда, на чийому боці правда?
Чесно кажучи, невідомо, на чиєму боці правда, тому що НАК «Нафтогаз України» є закритою структурою, і з'ясувати, що відбувається насправді, яка фінансова звітність у нього, які фінансові результати, дуже важко. І це пов'язано не лише з тим, що там хтось не хоче оприлюднювати результати, просто це дуже велика структура. Вона об'єднує і видобуток, і транспортування, і перероблення, і транзит, і все інше. Крім того, до нього входять і структури такі, як «Укрнафта», яка не є на 100% державною структурою. Отже, є певні проблеми для того, щоб примусити акціонерів вчасно публікувати всі результати фінансові, зокрема.
Тобто ви, очевидно, бачите вихід в реструктуризації компанії, так?
Питання реструктуризації, вони піднімаються дуже довго, протягом останніх, ну, там, 5 років. І, до речі, є і пропозиції відповідно до реструктуризації. На мій погляд, коли створювався «Нафтогаз» 10 років тому, то він створювався якраз для того, щоб якимось чином заховати оці прибутки, які надходили Україні або її високопосадовцям, або Україні як державі від транзиту, від транспортування газу, від видобутку корисних копалин і таке інше. Це, до речі, дуже добре вдалося. І попри те, що зараз кажуть про банкрутство «Нафтогазу», проте все одно «Нафтогаз» залишається головним спонсором бюджету України і, напевно, не лише бюджету України, але й, може, навіть і деяких політичних сил, але це звичайне припущення, тому що доказів цьому немає.
Я думаю, що це дуже цікаво, і ми продовжимо тему трошечки згодом, після того, як послухаємо, як з ситуацією в «Нафтогазі» розбирався наш журналіст Олексій Сімаков.
Розмови про фінансові негаразди «Нафтогазу» лунають не один тиждень. І це попри те, що за травень НАК повністю розрахувався з «Газпромом». Україна в останній момент знайшла 4 мільярди гривень. Розрахувавшись з Росією, в Україні не встигли перевести подих. У президента Віктора Ющенка на порядку денному одне єдине – як врятувати «Нафтогаз» від банкрутства. Адже, за його словами, компанія заборгувала 80 мільярдів гривень. До того ж, дамоклевим мечем над Україною висять 40 мільярдів гривень штрафних санкцій «Газпрому» за недобір газу, які Москва не застосовує. Натомість радник прем'єра з газових питань Олександр Гудима впевнений, що за цей місяць НАК розрахується з «Газпромом» власними коштами, а боргові цифри від Ющенка називає фантастикою.
Президент Ющенко, не соромлячись, наводить цифри, які, ну, ніяк не відповідають реаліям. Тобто ті борги, які нібито він вішає на НАК «Нафтогаз», так, зростають вдвічі продовж кількох тижнів. НАК «Нафтогаз» за червень місяць своєчасно розрахується своїми ресурсами саме до 7 липня. Що буде в серпні, не знаю. У вересні також.
Якщо ж сидіти склавши руки, то у серпні-вересні НАК стане неплатоспроможним, оскільки грошовий верстат не вічний, говорить газовий експерт Володимир Саприкін.
Фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» дуже поганий. І я би сказав, там за критичний. Однак, за допомогою друкування грошей, ще можна протриматися щонайбільше півроку. Якщо не буде проведено реформ, як то підвищення цін для населення, для підприємств ТКЄ, якщо не буде проведена робота з вибивання, грубо кажучи, боргів, насамперед з тих же підприємств ТКЄ, обл. Та міськгазів, а також великих корпорацій, компанія буде ледь живріти. Як сьогодні це відбувається?
Позиція самої Юлії Тимошенко така. На українському газовому фронті все спокійно. І це лише президент безпідставно панікує. Але водночас перший заступник голови НАКу Ігор Діденко просить у держави кредит у розмірі 15 мільярдів гривень на закачку імпортного газу у сховища. Тож НАК таки опинився у борговій ямі. Проте президент і прем'єр її глибину бачать по-різному, як і способи порятунку компанії. Так президент Ющенко наполягає на підвищенні ціни на газ всередині країни. Проте на це Юлія Тимошенко напередодні президентських виборів не погоджується. Латати дірки у бюджеті НАКу прем'єр воліє збільшенням статутного капіталу компанії з 5 мільярдів до понад 24 мільярдів гривень. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Бачите, ваші припущення стосовно того, що компанія закрита, вони підтверджуються оцими точками зору різних експертів. Якщо, вислухавши все те, що ми почули, які висновки ви зробили?
Ну, по-перше, те, що розраховується в останній момент, це цілком природньо. Кожен, хто брав колись в борг або виконував якісь фінансові зобов'язання, розуміє, що чим пізніше заплатити, тим краще для тебе. І цілком вірно, що борги виникли не через те, що «Нафтогаз» не має прибутків, а в першу чергу через наявність боргів перед самим НАК «Нафтогаз України» з боку як промислових підприємств, так і «Тепложилкомуненерго», і перед ними в свою чергу заборгували знову ж таки промисловці і, ну, ми з вами, ті, хто невчасно сплачує борги.
Так, сьогодні інформагентство принесли повідомлення про те, що Київ може залишитися без гарячої води, тому що Київгаз відключить за несплату. А от Одеська область заборгувала 208 мільйонів гривень за використаний природний газ. І проводив брифінг глава обласної адміністрації, каже, що ці борги є. От не, якщо зараз не взятися за це, то не буде чим опалювати дитячі садочки і школи взимку. Разом з тим, що потрібно робити зараз? Бо політика політикою, а як позбутися заборгованостей і як вирішити, щоб все це було прозоро?
Якщо заборгували фінансові підприємства, якщо заборгували приватні підприємства, то тут зрозуміло, що потрібно робити, тобто через суд ці борги з них знімати. Якщо заборгували державні установи, то цілком зрозуміло, чому керівництво НАК «Нафтогаз України» просить державу для звертається до держави по кредити. Це потрібно якраз для того, щоб якимось чином між державними структурами, між державними установами, щоб цих боргів позбутися. Проте це не означає, що реформування НАК «Нафтогаз» не потрібно робити. І в першу чергу воно має бути спрямовано якраз на те, щоб зробити цю компанію дійсно відкритою.
Яким чином ви бачите реформування НАК «Нафтогазу»? Ну, наприклад, уряд говорить про те, що потрібно передати, вірніше, він вже прийняв постанову про передачу «Нафтогазу» газорозподільчих мереж. Наскільки це може допомогти?
Ну, потрібно підходити до цього питання більш комплексно. Тобто зараз поки що ця структура, тут не зрозуміло, де саме оця дірка в прибутках, де саме борги утворюються. Якби можна було проаналізувати по кожному окремому напрямку діяльності НАК «Нафтогазу» їхню прибутковість, тобто зробити фінансовий аудит відповідний, і причому, щоб
Це... А хто сказав, що це не можна зробити?
Можна зробити, проте якщо підбирається аудитор в самій компанії і аудит цей публікується для самої компанії, тобто всередині, то зрозуміло, що якийсь зовнішній контроль, попри те, що все ж це акціонерна компанія, а контролю з боку акціонерів тут немає. Тобто,
керівництво... ви виступаєте за зовнішній
безумовно,
аудит,
безумовно, незалежний аудит.
З нами на зв'язку є Богдан Соколовський, уповноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Пане Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви там у Варшаві випадково не займаєтеся питаннями зовнішнього аудиту Нафтогазу? Це так, до слова.
Ні, якраз. Але я трошечки почув те, що зараз було сказано в ефірі, і хотів би сказати наступне. На моє переконання, НАК «Нафтогаз України» є відкритий для зовнішнього аудиту. Більше того, значить, там залучаються, і навіть зараз у процесі зовнішні консультанти, це не аудит, але консультанти. І тому я би так категорично не стверджував сьогодні, що ну не виявляв таку недовіру тому аудиту, який проводиться сьогодні по різних напрямках діяльності НАК «Нафтогаз України». Є питання, безумовно, але питання є завжди і всюди, а з іншого боку, ну, треба так надмірно не довіряти людям, які здійснюють власне аудит.
Ви ж у Варшаві проводите пошук коштів для «Нафтогазу» чи ні?
Ні, я зовсім з іншим завданням від керівництва, воно до певної міри, так, скажімо, співпадає через умови з вирішенням тих питань, стратегічних питань, які впродовж останніх років під керівництвом президента України Віктора Ющенка поступово виконуються, десь скоріше, десь повільніше. Якраз мова йде про наші спільні кроки у напрямку реалізації стратегічно важливих енергетичних проєктів.
Тобто про газ нічого не скажете? Стосовно того, що мети перебування в Варшаві пов'язаної з газом, не скажете, так?
Якраз в Варшаві не є головним питанням газ, а про газ будемо говорити завтра в інших містах Європи.
Ага, ну не в Люксембурзі?
Ні, не в Люксембурзі. Близько, але не в Люксембурзі.
Знову ж таки, секрету не розкриєте чи розкриєте все-таки?
Ні, не варто, тому що, бачите, позиція нашого президента дуже чітка і зрозуміла. Він любить спочатку зробити справу, потім про неї говорити. Мені імпонує така позиція, я дотримуюся такої лінії.
Я зрозуміла. Добре, все ж таки, щоб ми не говорили лише натяками, а якщо ви вже займаєтесь міжнародними питаннями безпеки, то прокоментуйте, енергетичної безпеки, то прокоментуйте, будь ласка, ну, бодай заяви російських газовладців, скажімо так, стосовно того, що хоча не взяли газ, але, будь ласка, заплатіть. Так складені наші контракти. Будемо ми зараз брати газ, закачувати в великій кількості, бо вони кажуть, що ми дуже зменшили обсяги закачування газу.
Ну, судячи з тих розрахунків, які зроблені, власне, НАК «Нафтогаз України», то у нас наступний етап таких потужних закачувань буде в наступному кварталі. Ось, це логічно, тому що в наступному кварталі, звичайно, буде нижча ціна на газ, в четвертому вона буде ще нижча, але ті коментарі, які часто лунають із Кремля чи з околиць Кремля, вони, звичайно, до певної міри або значно є необ'єктивні і некоректні. Нема жодної ні юридичної підстави, ані моральної підстави російській стороні наперед застерігати чи голосно через пресу звинувачувати українську сторону в якій платонеспроможності. Тому що до цього часу Україна платила це дуже важко, тому що, власне, російська сторона разом з українським урядом загнали НАК «Нафтогаз» 19 січня у таку кабальну ситуацію, коли сьогодні з місяця в місяць зростають борги у компанії, неправильно, Звичайно, і бачите, вже поспіль другий місяць, чи навіть вже третій місяць, вже в критичний момент змушений втручатися президент Ющенко особисто для того, аби спільно із компанією, з банківськими структурами шукати виходу з ситуації і знаходить. Але це не вирішує принципово питання. Це питання мусить бути вирішене, власне, урядом, оскільки уряд у нас уповноважений відповідно до Конституції за економічну ситуацію. І, звичайно, треба вирішувати, врегульовувати питання так, щоб ринок газовий в Україні був реформований, щоб у споживачів газу була мотивація вчасно і в повному обсязі розраховуватися за газ. І щоб...
Зрозуміло. Пане Соколовський, скажіть, будь ласка, президент закликав до реформування Нафтогазу впродовж місяця. Яким чином?
Яким чином?
Ні, шлях.
А шлях дуже простий. Мусять бути прийняті відповідні рішення на рівні уряду, відповідні закони на рівні парламенту. Ось і, власне, на рівні компанії. Цих три складових і визначають сам процес реформування, і це мусить бути зроблено.
Але що саме?
А що саме? Насамперед підняти, так скажімо, платіжоспроможність компанії НАК «Нафтогаз України», вирівняти її фінансову ситуацію можна лише в той спосіб, коли будуть вчасно за її господарську діяльність надходити кошти і в повному обсязі. Ось тому має бути змінено взаємовідносини на ринку газу між постачальником і споживачем, так, щоб вони були економічно виправдані. На сьогодні складається дуже проста ситуація. Бідний в Україні, а бідних у нас, на жаль, дуже багато, є, утримує багатого. Той, хто багатий і платоспроможний.
Це зрозуміло. Добре. Пане Соколовський, я вам дякую, бажаю завтра плідних переговорів.
Дякую
дуже.
Побачимо.
Пане Рябцев, ну, чи отримали ви чергову там порцію якихось думок після того, про що сказав пан Соколовський?
Ну, я...
Можливо, з чимось не згодні.
Я не буду сперечатися з Богданом Івановичем про те, якщо фінансова звітність за українськими стандартами свідчить про прибутковість компанії, а за зовнішніми стандартами про збитковість, і аудитор не хоче підписувати відповідні документи через це, тому що він не бачить, за рахунок чого існує компанія, то... Навряд чи це відкритість. Ну, і до того, що президент так переймається справами Нафтогазу, також дуже цікава річ. Ну, відомо, що в четвер він півдня провів в Нафтогазі. Невже це справа президента приїхати до якоїсь компанії, нехай такої великої, як Нафтогаз, для того, щоб з'ясувати якісь там... обставини чи певні проблеми вирішити.
Ну, оскільки президентові довелося шукати гроші для сплати коштів Газпрому, то, очевидно, він змушений шукати...
Для цього не потрібно приїжджати до офісу відповідної компанії. І, ви розумієте, що це для будь-якої компанії, якщо завітає президент і буде... вирішувати питання функціонування компанії. Ну, це справа керівництва, на мій погляд. Якщо керівництво не влаштовує, тоді, будь ласка, потрібно його міняти. Однак, таким чином справу не вирішити. Крім того, реформувати НАК «Нафтогаз України» протягом місяця. Ну, давайте сьогодні зробимо все там, чи завтра. От протягом завтрашнього дня давайте реформуємо весь НАК і заставимо усіх споживачів сплачувати за спожитий газ. Ну, це нереально. Потрібно перше прийняти програму реформування, а потім відслідковувати її виконання. Якщо ж якийсь з суб'єктів цієї програми він не може виконати свої зобов'язання відповідно до цієї програми, то потрібно цього суб'єкта, що це там людина, там звільнити, якщо це компанія, подати позов відповідний суд.
Зрозуміло. Неодноразово звучала інформація про те, що виходом може бути підняття цін для споживачів.
Це потрібно робити, і, на жаль, я як споживач цілком розумію це, і проте вимушений як експерт казати, що потрібно підвищувати ціни на газ і для промислових споживачів, і для населення. Коли президент каже, що ніде в світі чи в Європі жодне підприємство не сплачує $358 за тисячу кубів газу, в Німеччині вже давно підпромислові підприємства сплачують $650 за кубометр, за тисячу кубометрів газу, і чомусь німецькі підприємства, це нічого з ними не відбувається, вони працюють досі. А поки ми будемо платити за газ стільки, скільки ми платимо, то ми не будемо не встановлювати газові лічильники, не економити газ, а будемо до нього відноситися як до повітря для води.
Ідею економії я зрозуміла. Стосовно ж все-таки того, що чи може бути знайдений вихід, якщо Юлія Тимошенко говорить про те, що вона в цьому році для споживачів ціну на газ не підніме? Зрозуміло, вибори.
Ну, зрозуміло. Стосовно боргів, ну, я думаю, що Юлія Тимошенко зможе щось зробити для того, щоб хоча б державні установи ці борги сплачували. Якщо потрібно робити якісь запозичення, то, будь ласка, можна зробити ці запозичення і сприяти надходженню цих запозичень. Проте, якщо певні структури не будуть виконувати ці вказівки того ж самого уряду, то потрібно позбавлятися від тих керівників, які не можуть виконувати певні доручення того ж самого уряду. Поки що, на жаль, у нас відповідальності такої, як має бути в такій важливій справі, не присутньо. І ті, хто не може реагувати на виклики сьогодення, він не позбавлений посади і не може робити, ну, не відповідає за свої вчинки. До речі, це стосується і попереднього керівництва НАК «Нафтогазу», коли були зроблені дуже великі запозичення, і які, власне кажучи, і спричинили ті проблеми, з якими ми зараз і стикаємося. І тим більше, що тоді керівництво було, якраз воно виражало в першу чергу думку президента, а не уряду.
Ще з рік тому Олег Дубина говорив про те, що НАК «Нафтогаз України» потрібно готувати до оцінки і подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж. Чи варто це робити зараз?
Якщо НАК «Нафтогаз» буде зроблено, реорганізовано, тобто якщо його буде розділено на видобувну, транспортну, транзитну та інші складові, то цілком можливо приватизувати деякі частини для залучення інвестицій, проте за збереження державного контролю над компаніями.
Але отут я додам, знову ж таки, з тих же слів пана Дубини, він говорив не про окремо взяту газотранспортну систему, так? Не про свердловини, а саме про всю компанію. Цілком.
Повністю. Ну, цілком зрозуміло, що керівництво компанії не хоче реорганізації, оскільки його влаштовує такий стан справ, можливість керувати всім і компенсувати збитковість одніх частин компанії прибутковістю інших. Однак, ну, це теж думка, яка заслуговує на повагу і на визнання, але потрібно...
Між тим, ми можемо, не виключено, той же пан Соколовський говорив про те, що не виключено, що восени буде ухвалено рішення Верховної Ради про те, щоб відмінити заборону на приватизацію газотранспортної системи.
Ні, ну, навряд чи це буде зроблено... Тому що
він існує, не виключав.
Не виключав, навряд чи це буде зроблено. Окрім того, на мій погляд, газотранспортна система у тому стані, який зараз, вона нікому, крім України, не потрібна. І про це свідчить і те, що жодні європейські установи не вживають жодних заходів для того, щоб якимось чином вкласти кошти в модернізацію цієї системи, попри всі заяви, які вони роблять. І, крім того...
І росіян вона не цікавить.
І росіян вона не цікавить. І колишній посол цієї країни Чорномирдін у свій час сказав, що кому нужен этот ваш металолом.
Але між тим в тій же Росії ходять такі чутки, ну навіть і не чутки, а голосно про це говорять, про те, що однією з причин звільнення Чорномирдіна саме було те, що з газом ми розрахувалися вчасно. Це таке припущення таке
досить. Ну, лише припущення. Воно теж, ну, та чутки. Напевно, диму без вогню не буває. Може, і таке заслуговує на життя таке припущення.
Сухому залишку в розмірі 10 секунд, ні, вже немає і цих 10 секунд. Фактично, поговорили ми про «Нафтогаз». Будемо сподіватись на реформування його так, щоб було добре для споживачів і для всієї країни. Це був Геннадій Рябцев, фахівець з енергетичних питань, заступник директора науково-технічного центру «Психея». На все добре!